Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка – тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії – Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час, як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Расказвае Ігар Карней.
У офіційних справоздачах повідомляється, що за перший тиждень оборочної кампанії собрано 2 мільйони тонн збожжя. Усього Міністерство сільської господарки і харчування націлено на 8 мільйонів 700 тисяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася у попередні гады. Поўная параза у бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільйонів тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе, будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэтазгодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Імена лучшых удобрений і большых спецыялізацій у сельском хозяйстве больше стало. І поэтому ўраджай больше. Я не могу сказаць, што идёт регрес какой. Нет, вижу посевы кукурузы, какие сильные у «Рассвете». По спирали ведь идёт уверх, а не вниз. Не регрес урожай должен быть.
У часе паездкі ў Салігорскі раён Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашэнка. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд. Прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш чым на 2 мільярды даляраў.
Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1,6 млрд долларов за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Михаил Русы для Радио Свобода. Звыш 1100 збожжаўборачных камбайнаў накіравала на сёлетняе жніво вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш». Цяпер камбайнавы парк Беларусі на 70% складаецца менавіта з гэтай тэхнікі. Аднак у гаспадарках механізатары хочуць працаваць на імпартных камбайнах. Для мікрафону Ягор Маёрчык.
Палеткі гаспадаркі «Усход» Гомельскага району даволі часта выкарыстоўваюцца «Гомсельмашам» для выпрабаванняў збожжаўборачнай тэхнікі. Да таго, што тутэйшыя механізатары працуюць на гэтай тэхніцы і ведаюць яе, як той казаў, не па чутках. Говорит совгасный механизатор Миколай.
На 50% она не доделана, не доработана. Так вот будем считать.
Комбайнер Сергей так само ведает сельмашевскую технику. И он был сведком выпробования у комбайна Полесья 14.
Я тоже работал на комбайне. Комбайн этот немец фык и пошел. Тут на второй сезон приходит Полесья 14 на базе класса. Приехали эти все испытатели с опытно-полевой базы. Они день ходили. Я на Доне 4 бункера. Они на этом Полесье 14 наподобие класса. Два бункера. Ну так вот, пускай конструкторы не химичат, а делают конкретно.
Комбайнер перакананы, каб сконструировать добрую технику, потребны час. А Полесье, як кажуть, зляпили за зиму на основе немецкого узору.
Ну можно за зиму немецкий комбайн переделать на Полесье 14? Да никогда в жизни. Там конструкторы годами собирали, а у нас за зиму.
Еще один механизатор с богатым стажем працы лічит, что «Гомсельмаш» для белорусского споживца робить технику значно горшую, чем на экспорт у тую ж Россию.
Они все скопировали от тебя, сельмашовцы, получился Полесье. Если зерновые комбайны, он один год прицепной это потягал, бункер этот, посыпались, хорошо, то весь этот бункер задний. Это не доделано, не позажимано, оставляют, не цяпля вдаешь. А импортное и импортное. Если наши доставляют куда, в Россию или что, они тоже делают отлично. А если в Белоруссию колхознику идти, так это с-под молотка. Болт не закручивается, кувадла и шлеп, закрутился болт.
Начальник отдела механизации Гомельского областного комитета по сельской господарции Владимир Малашенко стверджает, что сельмашевские комбайны, не глядя на техничные характеристики, поширают свою присутность на вёсцы.
Репортаж з Гомельщини. Наколькі эффективная аграрная политика уладов? Про гэта будзе гутарка у сьогоднішній экспертизі свободы.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі каля 5,5 мільёнаў гектараў ворных земляў. Гэта дзесьці каля 27%. Але з кожным годам плошча іх скарачаецца і не толькі з-за прыроднай дэградацыі, воднай і ветравой эрозіі глебы, але і з-за ўмяшання чалавека, хімічнага і радыяцыйнага забруджвання, будоўляў, пажараў. А частка земляў проста зарастае кустоўем і травой. Прычыны пашырэння запусцелых земляў высвятляла Інна Студзінская.
Днямі на радыё «Свабода» патэлефанаваў слухач, які падзяліўся сваімі ўражаннямі.
По дороге до открытия нового роддома и Славянского базара Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село.
Віктор Кудло 11 гадоў узначальваў экспериментальную базу Ніва Лідскага району. З 2002 году фермер.
Что касается пустующих земель, вот я по своей господарстве знаю, что было 4600 пашни пахотных земель. Сейчас 4600 деревяли убиты. Пашня – это то, что, кажется, самое ценное. Основное средство производства, как кажут.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко серьезно выучал проблему возникновения ворных землей. Написал не один артикул на эту тему.
За час керования республикой Лукашенком сельская господарка стратила каля 720 тысяч гектар ворованной земли. И никто не ведает, куда она делась. Но ее засеяла природа. Заросла кустами, болоты опять собрали себе. Но это не докладная лишьба. Шмат уже кинутых участков на дачах, в селах не опрацовывается. Земля гине. Сказать, чему, так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали, если советской владе, а потом и Лукашенко, давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара, тогда будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать.
Калі Віктор Кудло вырашыў сысці з пасады кіраўніка гаспадаркі і стаць фермерам, ён прасіў для пачатку 30 гектараў зямлі. Далі ўдвая менш, прычым далёка не лепшую зямлю. Пытаюся, ці лёгка фермеру атрымаць зямлю.
Не просто, ну, правда, что не просто. Мясовые господарки не хочут, чтобы развивались фермеры, потому что это будет приклад добрый, что тут будет лепее, как у них. Потому что фермеры – это могильщик для коллективной господарки. И это они будут долго еще тормозить. Мы имеем 15 гектаров, просили еще 10. Целый год эти папиры разглядались, и так они заморозили, и до этого часу нам не дали 10 гектаров еще. А все-таки на 15 гектарах держать технику, держать, значит, все это не метазотно. Эффективность больше, или больше гектаров маешь.
Вот эти 10 гектаров, которые вы просили, они есть в районе?
Там они рядом с нашим палеткам. Там пасутся коровы. Пашня, добрая пашня, там можно огурки выращивать, можно сад посадить. Але коровы гуляют, бодрё растет.
Репортаж Инны Студзінскай.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать никого же вы робите.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз гадзіну. Ці дастаткова дзяржава падтрымлівае сельскую гаспадарку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў гаспадарак Макараўцы ў Бераставіцкім раёне і Імядзіншчыкова ў Гарадзенскім.
Я, это маё лічнае мнение, считаю, что недостаточно. Во-первых, цены неадекватные. По существу, то, что помогает, это ну, где-то потеряется, как говорят, закапываем землю. На самом деле, цены недостаточные. Вроде бы и работа неплохо, и люди хорошо работают. Ни зарплаты не запредельно какие-то. Ну, а убыток получается по году. Ну, значит, неправильно что-то с расценками, с ценами. И вот эта помощь потом, вроде бы она помощь. На самом деле уже изъято у нас это все.
Я считаю, что держава помогает достатково. Пытается нормально помогать государству. Ну, надо для остального, чтобы получить остальное, надо еще самим работать и думать, что было бы. Потому что, как говорят, бесплатный сыр в мышеловке. Если все дается, будет бесплатно даваться, тогда отвлекают работать. А когда надо за все, знаешь, что для того, чтобы получить зарплату, надо заработать ее зарплату, тогда и люди работают, и хозяйство работает, в принципе.
Ну, вы знаете, помогает. Помогает. Господарство.
Вот сейчас уборочная пошла, и хорошо все идет.
Не знаю, все дорожает, все дорожает. Но як тут, знаете, жить тяжело сейчас. Пойдешь в магазин, это просто 20 рублей отдаси, ничего не принесешь.
Колхоз, мы, может, рады бы, больше там что дать. Ну, тоже нет чего. Заработок малый, сильный.
А питання у господарках Городенщини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі сьогодні може бути зібраний найвеликий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко у часі поїздки по Мінській області. Урад заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. Зареєстровано 100 ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборщиків. Від потенційних кандидатів АДДС потребують декларації об доходах. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Згоду удзельнічаць у тендеры на будаўніцтва АЕС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Радыё Свабода. Беларусь чакае рэзкага скачка цаны на расійскі газ. У сувязі з гэтым Менск хоча перагляду газавай дамовы. Сёння першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што ў звязку са зменай абставінаў Беларусь і Расія мусяць або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, альбо дапоўніць яе, каб прыйсці да цывілізаванага рашэння. Дэталі падае Алесь Дашчынскі.
Владимир Семашко нагадал, что 31 снежня 2006 года под бой курантов было подписано погоднение с «Газпромом», якое вызначае формулу цены российского газу для Беларуси. Згодно с ее, в первом квартале этого года цена на газ склала 119 доляров, а до конца года мая дорасти амаль до 128 доляров за 1000 кубометров.
Если следует той формуле, которая привязана к нефтяному эквиваленту, то существенно нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, хто мог предполагать?
Паводле Владимира Сямашкі, расійскі ўрад мяркуе, што калі трымацца ранейшай стратэгіі, то на пачатку 2011 году Расіі давядзецца падвоіць цэны на энерганосьбіты, а гэта для яе будзе катастрофай. Таму Расія запаволіць пераход да роўнапрыбытковасці цэнаў на газ на ўсіх рынках.
Поэтому у нас есть сегодня серьезнейший аргумент.
Тому у нас сегодня есть вельми серьезный аргумент, коли уже богатая Россия разумеет, что это может быть катастрофичная изъява для экономики, то чему мы повинны еще раз, скажем, полторать и в два раза поднять цены. Мы спосылаемся на громадянские кодексы Беларуси и России, где говорится про измену, разрыв домовы у связи с истотной изменой обставинов. Это не форс-мажорные обставины, это истотная измена обставинов, бо мы опирались на российский прогноз об снижении цены нафты до 61 доляра за барель, а мы маем 120 доляров. Тому мы повинны сесть за стол перамоваў, альбо разорвать ранейшую дамову, это недопушчально зразумела, альбо зрабіць некие дополнения до дамовы, каб прыйсці до цивилизованного рашэння.
Прийти к цивилизованному нормальному решению.
Владимир Семашко не сказал, кольки может каштовать российский газ для Беларуси у наступным годе. Мауляв, коли скончатся перамовы, тады и откажа на гэтае пытанне. Керовник аналитичного центру стратегии Леонид Заика меркуе, что гэтая цена может скласти 160-180 доляров. Однако «Газпром» будет вызначать свой график руху кожной краины, у тым ліку и Беларуси, до цены у 500 доляров за 1000 кубометров газу.
Если мы будем и дальше пытаться там на коленях...
Коли мы будем и надалей на коленях ці подскакам довозить, что нам потребны низкие цены, мы будем краиной, залежной от России. И тут не треба робить драму. Белорусское керавництво повинно поменять свою внутреннюю политику. Это повинна быть рынковая, эффективная политика. Политика низких ценов – это политика наркотичной залежности Беларуси.
Политика наркотической зависимости Беларуси.
Вядома, у якіх складаных умовах заключалі дзейную газавую дамову. Тыя перамовы 2006 году нават называлі газавай вайною. А цяпер афіцыйны Менск хоча яе памяняць. Ці прывядзе гэта зноў да абвастрэння адносін з Расіяй? Меркаванне Леніда Заікі.
Ну, дело в том, что Россия отмежевалась. Стратегическая линия России – это создание новых трубопроводов. Газ перекачивается в Беларуси всего лишь 15%. Но вот попугать, подергать белорусов за усы – это интересная такая политическая игра. Вполне российское руководство это будет применять.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Віталь Машка пра маршрут сённяшняга падарожжа.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Маё падарожжа ў Касцянёва, што на Шчучыншчыне.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У Воршы рыхтуюцца да зносу помніка драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, будынку карчмы па вуліцы Пралетарскай. Гэта ўжо не першая гарадская адметнасць, якая стала ахвярай падрыхтоўкі да сёлетніх дажынак. Для мікрафону Браніслава Станкевіч.
Будынак былой карчмы да апошняга часу функцыянаваў. У ім мясціўся гарадскі дом рамёстваў. Каля 2 месяцаў таму супрацоўнікам было загадана высяляцца. Паводле выкладчыцы Наталі Макарнкавай, новае памяшканне пад установу пакуль не гатовае. Таму рэчы і прылады давялося несці проста да хаты. Гаспадарня Наталя распавяла, што для гістарычнага будынку ўжо быў падрыхтаваны план рэканструкцыі. Аднак яму ўжо не дадзена ажыццявіцца. На месцы старажытнай карчмы з унікальнымі разнымі аканіцамі будзе пабудавана аўтастаянка для міліцэйскага транспарту службы ахова. Сёння аканіцы былой карчмы, якія цяпер стануцца хіба што экспанатамі мясцовага музею гісторыі, ратуе аршанскі гісторык Юрый Коптік.
У нас у Орше чарговая гістарычная падзея. Зносіцца помнік драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, будынак былой карчмы па вуліцы Пралетарская 12. Нашы Оршанта ён патрэбны, а аршанскай адміністрацыі ён не патрэбны. Такім чынам ось да дажынак это ўжо другым дзясятку ўжо помнік архітэктуры і гісторыі зносіцца. Да, это самотнага шэрагу можна далічыць. Прывакзальную гасцініцу ў пачатку 20-го стагоддзя знесеную па вуліцы Дзяржынска. Прыстанцыйную школу 1905 года, драўляны будынак, знесены таксама пад аўтавакзал, будаваны да дажынак. У сакавіку быў знесены такі ж двухпавярховы цагляны будынак па апошнім чвэрці 18 і 19 стагоддзя па вуліцы Мінскай 19. Знесены практычна ўвесь комплекс драўляных пабудоў па вуліцы Савецкай. Каб пакуль яны прыедуць, тут ужо было чыста, гола, плиточка и асфальт.
Абураецца спадар Коптік. На думку аршанскага гісторыка, грошы на тротуарную плітку да асфальт можна было б зэканоміць на рэстаўрацыю гістарычных пабудоў. Гэтак сама, як, да прыкладу, зрабілі некалі да дажынак у Шклове, адрэстаўраваўшы будынак ратушы і рынкавую плошчу. Зрэшты, у Воршы былі ахвотныя ўкласці ў рэстаўрацыю тыя самыя карчмы ўласныя, а не дзяржаўныя грошы. Так аршанскі прадпрымальнік Мікалай Сінякоў прапаноўваў зрабіць у ёй сучаснае прадпрыемства грамадскага харчавання, мажліва ў нацыянальным стылі. Аднак мясцовыя ўлады дазволу не далі. Літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прадстаўнікі грамадскасці і аматары гісторыі звярнуліся да старшыні гарвыканкаму, каб усё-ткі захаваць архітэктурную каштоўнасць, быў аддадзены загад рыхтаваць помнік архітэктуры пад знос.
Рэпартаж з Воршы на Радыё Свабода.
Штодня у нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння сваё эсэ пра бульбу чытае паэт, празаік, эсэіст, літаратуразнаўца, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Яна доўга ішла праз моры акіяны, каб за стагоддзі ўесціся ў нашае цела, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася Чунь-о. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкавання. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі, і спакушаныя сяляне кралі яе плады, хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляне напачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці. Так, як ішла яна. Ішла прымусам праз Нямеччыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край захаду і сходу. Яна наступала з Польшы і Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттердаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашыя пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расейскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай, беларускай – у бульвес і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але да яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца? Грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень. Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім, і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты сплялі ёй вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычна пякае нам нёба, хоча пякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленая, забівае, закупорвае нашыя клеткі, атрафіруе нашыя мазгавыя звіліны, адбірае ў нас памяць, знішчае нашыя мары, ператварае нас у дабіблейных істотаў. Хутка, не маючы манетаў, засушаныя скрылікі бульбы, чыпсы абвесцім грашовымі сродкамі. Некалі ж на Саламонавых астравах бульба лічылася валютай. Бульба і замужства – вельмі сур'ёзныя рэчы, каб з імі жартаваць, вучыць ірляндская прымаўка. Нам жа не да жартаў. За бульбу мы выйшлі замуж і ажаніліся з ёй. І выратаваць беларусаў зможа хіба што Амерыка. Калі не валютнай інтэрвенцыяй, дык жуком, выхадцам са штату Калярада. Нялёгкая ў калярадскага жука місія.
Алесь Пашкевич. Завтра свои верши прочитает менская поэтка Оксана Спринчан, выбранная из ночной читанки на хвалях свободы до конца жнивня. Одразу после выпуску новинок экспертиза. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Хвилину прос 15 подорожної нотатки Віталя Сямашки, який побував у вёсці Костянёва Шчучинського району. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Ці сапраўды сёлета може бути собраны рекордний для Беларусі урожай. Наколькі ефективна аграрная політика уладов? Чому працовники сільської господарки заробляють менш за усіх і як виживають? На гэтае ды іншае питання у передачі «Експертиза свободи» отказують старшиня Конгресу демократичних профсоюзов, були намісник старшині Менаблвиконкаму по сільській господарці Олександр Ярашук і публіцист Анатоль Гуляєв. Веде передачу Віталь Циганков.
Сегодня Александр Лукашенко поехал у поездку по Меншине, где он будет сочить за тем, как отбывается черговая битва за урожай. Президент Беларуси уже заявил сегодня, что сёлета может быть собраны рекордный урожай у истории Беларуси, но але покуль не сказал докладных лишбов. И перше мы перейдем до больш стратегичных пытаний развития аграрной политики. Давайте поговорим про это, про сёлета. Не урожай. Александр Ярошук, ваше меркование.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесь у памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, агульна вядома, там каля 46 трылёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, у гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Ірашук. Анатоль Гуляе, вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як, калі паглядзець на ўраджайнасць, чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца ну найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размова ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, пра які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем, бо асноўная частка ўраджаю, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаення.
Якая цяпер ўраджайнасць Беларусі, ну, скажам, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці ў памерах 34 центнераў з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. У параўнанні з Украінай, у краіне прыклад таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трылёнаў сюды ў сельскую гаспадарку далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На сяле няма эканамічнай зацікаўленасці. На сяле няма гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на сяле не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй. Яны могуць сказаць, што ну, калі гэтая сістэма як-ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі ну, і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Те умовы близкие до белорусских, але эффективность вытворчества сельскохозяйственной там за все добыла у среднем у два раза выше. У меня есть певная колькасть сябров у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою вытворчесть, яны меньше, як за 60 центнеров за гектара не маются. И остатние показчики там надой от коровы 6-8 тысяч литров там, ну и так далее.
Анатолий, скажите, а белорусские фермеры не кадрозниваются от белорусских, ну вот то, что вы называют колгасами по звычце? Те такие умовы, что сегодня белорусские фермеры не могут выдать, ну, на порядок лепшие показники, чем колгасы?
Не, а чого не можуть білоруські фермери видають показники, які у цілому шеру випадку на порядок вище. Але ж, коли колгасам, ну, як вони зараз зовуться, СПК, їм дається шмат грошей під сів і під усе, і все рівно отримується, що собравши у осінь урожай і продавши той урожай, грошей на заробки селянам не залишається. Навіть при тим, що держава амаль не допомагає фермерам, фермери живуть за свій кошт. Ось вам и размол про эффективность.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымышлены заходить с фермерства. Ось и мне тут зараз так само выпадок, мой школьный сябр, так само припинил, плюнул и каже, ну, кольки можно. Потому что на сам реч, держава навод не маскирує свою політику, свої наміри отдавати перевагу у бок колгаса, у бок СВК і просто робить усе, каб фермери просто не мели ніякої перспективи для развития. До речі, ми ж не говоримо про те, що будучення сільської господарки Білорусі повинна бути виключно зв'язаний з фермерством. Той, що господар Анатолій розповів про Бранденбург, там після ГДР залишилися буйні сільські господарки по 5, 7, 10, 12 тисяч гектарів, але вони виключно функціонують на умовах приватної власності. Мають виключно велику конкурентну здольність, тому що нагрузка на одного працюючого 400 гектарів. Це вже одразу формирує вельми високу ефективність сільської господарки.
Що ви можете сказать про то, як от люди сприймають свої теперішні заробки? Агульно відомо, це статистика державна, що заробок на селі, він найменший. Олександр Лукашенко говорить про ніяких доярок з 500 долярами, но частіше зустрікаються заробки 300-200 тисяч рублів. Кого військовці лічать у гэтым виноватими? Ті вони, як вони живуть? Ті вони просто крадуть потиху з гэтых былых колгасів? Ті вони займаються іншою працею? Ті вони виживають на гэтай ось 200-300 тисяч?
Падтрымліваюць самым большым чынам сённяшнюю палітыку тыя, якія можна аднесці да катэгорыі люмпінізаваных. Яны, канешне, за сённяшнія калгасы ці СВК абодвумі рукамі трымаюцца, хаця атрымоўваюць у выглядзе заробкаў там 200-300 тысяч рублёў, але яны проста баяцца, па-першае, самастойнасці нейкай, так, адказнасці за ўласны лёс. А по-другому, їх це виключно задовольняє, тому що є можливість існувати за кошт цих СВК, колгасів, за кошт цієї аграрної політики, тому що, звісно, несли, несуть, і ще більше будуть нести завтра чи післязавтра.
І, Анатоль, ваші назирання, як військовці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, видите, это проблема старая-старая. И на кон этого уже склался певный эпос навод у весы. Память, то есть, шведовую примогу, коли хочешь жить в счастье, треба краси. Только один приклад приведу. Под горками, там есть такая вёска горы, там был старшиня колгаса и место гору. В певный час время такие знакомитые был колгас. И он мне сказал, что повод его домом был дом, там человек жил. И потом он отъезжал в город, хотел его продать. А продать он его не мог, и никто не купил. А чому не купляв? Тому що побач зі Старшинівським домом. А чому дивно, що побач зі Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, каждый вечер тягнет с фермы, там ведется комбикорму, так? И коли мужик, механизатор, тягнет там с машинного двора некую железину и так далее, то, а тут старшиневский дом, потому что не можем еще так жить. И потом, реально тыдень тому там разговаривал с другом, со старым знакомым, и он день до дома, и он был депутатом, и все такое. А его за все довозят, показывают, какие там агрогородки пригожие и так далее. И я пытаюсь у него, так ти твои доярки отымливаются там 600-800 доляров, я сказал президент. И он так подумал, криху, каже, у полгода. Знову же, еще один цикл. У Кличеве я разговаривал там с агрономом одной из господарок, и я кажу, а сколько вы зарабатываете? И она каже, а 200 тысяч? Я кажу, да это жах некий. И она каже, не, по кличевским меркам, так и не дренно. Я еще заниженная такая самооценка, я еще заниженное такое уявление об житті. Ну, дали мне 200 тысяч, и добро. А чего вы думаете, специалисты не хотят ехать на лес? Уласность – это то, что тримает людей. И не треба буде никого гнать эту вёску, и не треба дать им возможность жить, как они хотят, и зарабатывать так, как они хотят.
Выслухали экспертизу свободы. Аграрную политику у Беларуси обмерковывали старшиня Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук, публицист Анатоль Гуляев и наш оглядальник Віталь Циганков. А зараз згадка про основные темы дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. От потенциальных кандидатов АДДС потребуют декларации об доходах. У справе вибуху 4 липня допитано уже больше, як 100 человек. Згоду удельничать у тендеры на будовництво АЭС у Беларуси подтвердили две компании из России и Франции. У Ворши при подрыхтовце до дожинок зносится уже другий десяток помников архитектуры. Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Касцянёва Шчучынскага раёну.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шчучыншчыне было вядома хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль і назва.
Есть гора такая, капаюць много трупаў, касцей.
Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Господарку в свой час была не совсем устойлива в экономичном плане. Совхоз Шучинский. Был один директор, потом изменился другие. Не хотели продлять домов на аренду, помешканию, земли. Предприемство выкупило это помешкание, реконструкцию сделало. Может, тогда и господарки это не до их стало. Как хотели бы их задушить, я думаю, что задушили бы. На каким-то державном уровне была и подтримка. Потому что, по-перше, это же поступление налогов в бюджет. Люди отремляют заработок. Те голландцы, они управляют, чем в Европе. Больше данный труд. У той же самой Голландии нема свободной своей земли.
На рынок без конкуренции.
Першим часом частку своей продукции сортировали тут, везли в Европу, продавали.
Не у пролете, а опынулись и мясовые. На центральной сядзібе пагутарыў з трактарыстам Андреем Яцевичем ды зварщиком Марьяном Морозом.
Лучше отношение до тебя.
У финансовом положении.
Чему колгасе?
Там и 1300. Ну, тут и 500, и 600, и 700. И обед, и по две чорек развозят по полям.
У мясовых без працовы уже нема, да?
Да. Вяжут пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщин.
Ну, и мужиков.
Тоже работы хватает.
Пошли гроши, новая техника.
А сколько ты працуешь уже?
Полгода еще.
Кидать не собираешься, да?
Нет. Народ идет. И в основном молодежь.
на сталай працы ў клубні Капланс 40 чалавек. На сезон бяруць да 300. 99% акцій у галянцаў, а 1% у дырэктаркі сумеснага прадпрыемства з падарамі сямашкі. А контакт з ёй быў знойдзены адразу ж. Ну, таму што па прозвішчы цёскі.
Чалавек 5 у нас работае, каторыя жывуць у Касцінева. Частично прыязджаюць са Шчучына. Занімаемся вырошчваннем расады клубнікі 15 мільёнаў ежагодна. Ягадок парадка 90 тонн.
Распаўсюды ідзе
на Мінск, Гродна. Сарта галандскія ў нас раяніраваны ў Беларусі.
Прадалі тэхналогію.
Да. Расценне сарціруем і замаражваем, храним до канца августа. Дастаю шкарышкі замарожаны. 2-3 дня они пайшлі ў рост. Відзяць, што мы асвоілі ту тэхналогію, свой опыт ёсць. Нашы людзі, наша зямля.
Не сакрэт, што ў калгасе да заробку, а пасля ў запой.
Я слышу, у калхозах і очень большая праблема. Мы как-то то грозьбы, то просьбы.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
Дарэчы, Тэрэса Войціхаўна сама ж прапанавала сустрэцца з самым, па яе словах, экзатычным кантынгентам працуючых, вольна паселенымі. Ці так званымі хімікамі.
Первоначально чалавек 3-4, сейчас около 15 чалавек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну и у них спецкомбинатуры, твои законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
С Пётрам Кухарчыкам вырашаем ехаць на палеткі да хіміку. Але ля дзвярэй да нас падыходзіць 66-гадовая спадарня Алена Семеняка. Апрацуе 8 год і просіць агучыць яе словы падзякі тутэйшым камерсантам.
Скорей не плакаць, чым расказваць. А поеду 40 годов. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно у нас директор.
Войцеховна.
Да, материально, морально. Я только красивый. Позвоню, договорюсь.
По шляху спыняемся непосредно у вёсцы и потрапляем нібыта ў іншы свет. 70 хатаў 35 пустэльныя. У статку са 100 кароў засталося 17. Гэта паведамляюць 3 бабулькі ды 2 дзядулі, што грэюцца на цэнтральным вясковым пляцы. Яны пачынаюць гаварыць наўперамен.
Жыву нездарова, ногі баляць. Я ещё палушаю, не галодна. Сын пры мне памагае трохі.
Адна жыву. Сын не праходзіць, не памагае.
Ужо 80 гадоў.
Дворнычук па вёсцы будзе. Пару хатаў ты ўсё гэты паміраюць, закапаюць.
Не зробіць поля. Мой внук пабыць не хочу вёз, в городе добры. Подробил, пошел помылся, а у нас мать помыться.
Колосяшки 40 женщин, одни вообще живут.
А мужиков есть. Мало, мало.
Да. Слабейшие мужики.
Женщин меньше прасует, а мужчина всюды. Пойди, приволоси.
Мало кто держит уже корову.
Соток не берите?
Не берем.
Падыходзіць 86-гадовы спадар Лапенка. Ён тут аксакал, не толькі па ўзросту, кажуць, па умудронасці ды заможнасці. Служыў у часе Другой сусветнай у арміі Людовай.
Вялика вёска была, Касцінева.
Полтысячы чалавек было, да?
О, старейшы ўміраюць, маладзёж у горад.
У саўгасе працавалі?
Як прыйшоў з вайны, хоча ў 45-м годзе.
А колькі пенсія у вас зараз?
500. Военкамат дабавіў мені троха. І каровы дзяржу. И коня. У нас было у Костяневе 9 ветеранов. Я остался один тут.
Еще 4 года тому у Костянева была 8-годовая школа, у якой калісьці было до 200 вучнів. 18 год неизменным директором была Софья Андреевна Радзевич. Сёння, пасля таго, як будынак школы быў кінуты саматугам ды разрабаваны, я на слова не выбіраю.
Всё разарылі. І сталовую, і вокны, дзверы, і палы, сажалкі там яшчэ панскія, ліпавыя алеі. Стаіць помнік адкрыць у 2017 годзе. Завяшчанне на сеткам сваім заліта сольбурчом у бутылцы. Хто ты жыве, хай адкапвае і чытае.
Расшыравалася спадарня Радзевіч і ў дзеючым прэзідэнце, за якога некалі галасавала.
Нашу не падняў, не ўчыў. А можна было. У будучым, мне кажацца, што Адамрыч нічога тут не плануецца. Вот только зерна скла, вышку.
Вышку МТС?
16-гадовы Андрэй Гайдукевіч заканчвае 10-ю клясу. А калісьці вучыўся тут, а цяпер возіць за 15 кіляметраў.
Хацеў бы застацца тут,
да? Здесь вся жыць пражыў. Тут скучна, нікога нету.
Гутарим про убачене з Петром Кухарчиком.
Вёска живей буде жить, коли живей і молодь. А коли то одні старі, все равно вимирає. Менять Копінав було більш привабно для молоді. Коли чоловік мог відпрацювати, потім прийти, відпочити, ну, справою зайнятися своєю. То на вёски працюють, то темна до темна. Без вихідних посівна починається у марті. А поки уборка там і осіння посівна, все це закінчується у листопаді. Шмат хто буває за границею, шмат хто заканчує сільськогосподарські спеціальності і стараються куди-небудь їхати, тому що заробок невеликий, тяжкі умови праці.
Але ось і згаданыя палеткі у 20 кілометрах ад вёскі, дзе працуюць у вольнапаселеныя. Гэта людзі, як кажуць, розных узросту, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі труска. Поступово разговорились, а на початку с былым агрономом Петром Мечником. И тут, саправды, мягко кажучи, атмосфера адмысловая.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платит.
За прошлый месяц у меня начислено на 130 рублей.
Каждый день?
Около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Неуплату алиментов. Ну, мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, что вы ахвяры режима?
Можно сказать так.
Свои истории рассказывают и иншие.
Похулиганил, подрался на дискотеке с хлопцем. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотик. Приобретение. Употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь менты и иски там какие-то высчитывают и остаются. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система? Потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пеки эти получишь. Иски же как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска. 30 тысяч получки дали. 75 вышитали. Законы непонятные. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог, сколько? 6 судимостей, я все назову. Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да. А где я их возьму? Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи. Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту Беларусь, с этой страной уехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Гэта со своим комментарием и знов знаёмы уже Петр Кухарчик. И наша апошняя размова про отъезде.
Петр, а ты не бачишь небезпеки в том, что заходний инвестиционный капитал пройдет в Беларусь вот таким выгляде, как у Костянёве?
Наоборот, бачу только добрые, лепше люди живут, потому что заробки у 2, а то и 3 раза лепшие, причем гарантованные для насельницы в городу. Давали участки для выращивания бульбы. Высокая зарплата сцеплинует людей. Будем меж давать подставу для того, как позволили. Тем больше землю они эту никуда не заберут, она тут застанется, и працуют на ее. Чем больше таких будет совместных предприемств, я думаю, лишь что для нашей экономики и на угол для республики будет легче.
Провучали подорожные нотатки Виталия Самашки. Процягваем программу. Сёння апошні дзень, калі слухачы пачуюць гэтыя пазыўныя «Радыё Свабода» на румынскай мове.
Аскультаць «Европа Лібера» ін дірект.
А учора прэзідэнт Румыніі Траян Басэску ўзнагародзіў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа» і «Бі-Бі-Сі» спецыяльнымі прызамі за іх шматгадовыя перадачы на румынскай мове. Ад заўтра гэтыя станцыі спыняюць вяшчанне на Румынію, расказвае Сергія Бламейка.
Мы ушановываем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую они отыграли у подтримки народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу краины до устойливой демократии, а засмучены тому, что этих голосов ему будет не хапать. Примаючи узнагороду в президентском палаце в Бухаресте, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін присвятил ей, цитую, сотням журналистов и аналитиков, которые на протягу амаль 60 годов продемонстрировали надзвичайную смелость, ахвярность и почуцю долгу для свободных и незалежных медиа у Румынии, часто ризикуючи собой и своими семьями. Конец цитаты. Поводле поведомления румынского ураду от 2006 года, коммунистичные улады Румынии, махчима, отказные за забойствы трех директоров румынской службы нашего радио. Румынская служба начала экспериментальное вещание 14 липеня 1950 года, а полноценное 1 травня 1951 года.
Рассказывал Сергей Обломейко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!